Dragi gledatelji, dragi pratitelji podcasta Gdje si bio 91. Dobrodošli u novu epizodu podcasta. Jednu od epizoda u kojima ćemo bolje upoznati jednu od protagonistica dokumentarnog serijala Njezina strana priče. Radi se o doktorici Mirjani Semenić-Rutko, ženi koja zaista iznova me uvijek impresionira svojom pričom, ali ne samo pričom, nego karizmom, stalozvjernošću i načinom na koji promišlja to sve što je proživjela 91. i u tim ratnim godinama, i jako se veselim što će, eto, svima vama moći tu priču ispričati na ovaj način, malo drugačiji i malo dublji nego što ste imali prilike vidjeti u spomenutom dokumentarcu. Moram zahvaliti svojoj prijateljici Mirjani Joksović koja je, eto, uskočila i kao sponzor ovog podcasta odlučila podržati financijski njegovo snimanje. Zahvaljujem i centru Vu Life centru i Centru za intimno zdravlje Vukovar koji nas je ovdje lijepo ugostio i nadam se da ćete uživati. I na koncu zahvala i svima vama koji podržavate na ovaj ili onaj način moj rad, koji ste članovi membership programa, koji je to, čije pogodnosti možete saznati u linku u opisu videa, ili jednostavno kupujete majice iz asortimana sa webshopa Domovinski rat HR. Hvala vam. U kolekciji majica Domovinski rat HR svatko može pronaći nešto za sebe. Odjeni dio povijesti, nosi ga s ponosom i time podrži moj rad. Poveznica na webshop nalazi se u opisu videa. Kolekcija je dostupna i na policama Atom Army Shopa u Maksimirskoj ulici u Zagrebu. I evo nas u podcastu. Doktorice, evo, inače smo na ti, pa ja predlažem da samo ovako nastavimo ako će biti moguće, ako se nećemo međusobno izvikati.
Pa ja mislim da se nećemo međusobno izvikati, slažem se sad.
Evo, i uz to i zahvaljujem na još jednoj prilici da malo sa vama popričam o tome što je bilo, kako je bilo. Uvijek je teško evocirati uspomene na to razdoblje. I meni je teško ulaziti opet s vama u te misli, ali mislim da je vrijedno, kako se ne bi zaboravilo i kako bi se možda i te mlađe generacije osvijestilo o tome što se događalo ovdje u Vukovaru te 1991. Stoga, evo, hvala.
Hvala što si me pozvao i hvala ekipi što nas podržava. I ja sam isto tog mišljenja, u biti trebamo uvijek govoriti, trebamo biti dovoljno glasni i jasni. Pri tome ne trebamo biti onako dosadni možda, jer ponekad to sve skupa preraste u nekakvu dosadu, ali moramo znati istinu, naša djeca moraju znati istinu i moraju biti svjesni kako je Hrvatska nastala i što smo mi napravili. Ne mislim zbog toga da bi sad imali mi neku posebnu slavu, nego jednostavno to je dio naše povijesti i to treba znati.
Evo, u sklopu ovog uvoda jedan mali poklončić kao uspomena na ovo moje gostovanje u vašem centru. Moram priznati da je ova majica će vam biti lijepa uspomena ispod nekog sakoa ili nekako. Moram priznati da do sad nisam imao elegantniju gošću od vas.
Da?
Tako da ne znam, ali krasno. Nekako ćete u vaš styling uspjeti možda ukomponirati
i
koji put ovu majicu. Biće teško, ali vi sa modom lako baratate, pa ovaj... Hvala. Evo, ja ću pridržati ovdje, pa nadam se da će biti koji put neku fotku ćemo opaliti sa tom majicom. Idemo odmah na priču, da ne duljimo. Ta 91. završavate studij, privodite kraj studij medicine u Osijeku. Zadnji ispiti se poklapaju sa prvim barikadama praktički.
Pa da, zapravo su već počele barikade kada sam ja imala još dva zadnja ispita na koje smo išli, jedan u Osijeku, a jedan u Zagrebu, i iz Vinkovaca je kretao vlak, ali nije čak tada taj vlak niti išao ovim klasičnim putem, prugom, nego je išao okolo nekako nekim putevima, tako da je taj put trajao negdje oko 5 sati, otprilike kao sad. I tako da smo stigli do Zagreba, položili smo mi ispit i vratili se nazad. Nekako to sve skupa što se razvijalo u Vukovaru od 90. jel, sa prvim barikadama, pa sa svim tim štrajkovima, pa sa svim, nekako te onako stalno te uvodi i stalno misliš kako će to sve prestati. ali u biti nikako da prestane, nego onako samo ide sve više i više, ali i onako to prihvaćamo kao sve više i više i polako se prilagađavamo tome, što nije dobro, ali je činjenica da smo se prilagodili.
Pa da, ljudska psihologija mislim da nastoji sebe umiriti kao ništa strašno, ništa strašno, dok ne dođe do neke točke kada skužiš da povratka nema. Pretpostavljam da je bila ta neka točka i u tvojem tom razmišljanju i poimanju tih događaja. Ili je to bio proces? Možda nije bila točka, ja pitam.
Pa, mislim da je bio možda ta točka da nema nazad je bila točka kad sam išla baš na diplomski. Uh-huh. A na diplomski sam išla ja naravno iz Vukovara, to je bilo u 7. mjesecu, ovaj put preko Trpinje je bio zatvoren. I išli smo, ja i moja prijateljica, kolegica sa kojom sam zajedno studirala, vozili smo moju sestru na posao, jer je moja sestra radila u Vinkovcima u srednjoj školi, a vozio nas je moj zaručnik koji je tad išao sa mnom do Osijeka, jer tamo mi je bio nečak u vojarni i mi smo u biti se dogovorili da on pobjegne preko ograde i da ga on izvuče iz ove regularne vojske. I krenuli smo iz Vukovara, došli smo u Vinkovce, kako je moja sestra izašla iz auta, tako je počelo bombardiranje Vinkovaca. I ona je negdje otišla, mi smo nastavili dalje i cijeli taj put je onako bio u jednom košmaru. Izašli smo iz auta, Miroslav je otišao na svoju stranu, nas dvije smo pričale, polagale, odgovarale na pitanja, rad, sve tamo je bio. I kada smo završile i kad nam je profesorica pružila ruke, ja sam se rasplakala. Pa zašto se nemojte, pa položili ste. Pa znam da sam položila, ali i moja sestra je tamo i ja sam počela nabrajati sve što je taj dan u biti se izdogađalo i taj diplomski mi je bio zapravo najmanji problem. Sve ostalo mi je bio problem. Ali se sve posložilo i Miroslav je izvukao mog nečaka i njegovog prijatelja iz vojarne i moja sestra se vratila nazad u Vukovar.
Znači svi ste obavili sve što
ste trebali. Svi smo obavili svoje, a mi smo se preko Vinkovaca, odnosno Đakovo, Vinkovci vratili nazad u Vukovar. I tad je, kako je bilo bombardirano Vinkovce, to su bile kolone automobila koje su išle prema Zagrebu, van iz Vinkovaca i onda su nas svi čudu gledali kud mi sad idemo nazad u ovom pravcu kad svi idu tamo. I možda je to bilo onako nekakav trenutak kad vidiš da se zbilja nešto malo drugačije događa. Do tada je bilo tih par te barikada pa nečega, ali nekako je to sve ostalo kao nekako daleko od nas. Iako je zapravo bilo tu. Ali onda zapravo je to sve skupa počelo onako biti puno, puno vatrenije.
Da, pa mislim, bombe padaju. To gledala si u filmovima.
Da.
I sad odjednom postaje to tvoj život. A da. Do jučer to nisi mogla zamisliti da će ti se dogoditi. Sve se mijenja.
Sve se mijenja, zapravo je, iskreno rečeno, ja i dan danas ne mogu uopće prihvatiti u moje glave način razmišljanja da neko ide ratovat. Kogod, da li sad, da li u Ukrajini, da li u Izraelu, bilo gdje, nije bitno, sad smo trenutno u tom obliku rata. Meni nije jasan taj način razmišljanja da čovjek ide ubijat čovjeka i to mi nikad nije bilo jasno. I tad mi nije bilo jasno i zašto bi uopće neko na takav način razmišljao. Ali je činjenica da su ljudi tako razmišljali i činjenica je da ljudi i sad dalje razmišljaju tako, možda je to ipak onaj naš nekakav, sad ako kažem životinski instinkt, možda ću pogriješiti jer ću uvrijediti životinje. Ali imamo mi nekakav čudan način ponašanja. Ljudi očito imaju nešto čudno u svom svijetu i imaju potrebu tu svoju grubost drugačije iskazati u nekim trenucima. Ne znam zašto, ali je to činjenica.
Jel misliš da to čuči u svakom od nas pa neko to zna iskontrolirati? Ili je to nešto što nije urođeno, nego što jednostavno pod valom, ajmo to tako reći, propagande i tih psiholoških utjecaja jednostavno čovjeka uhvati?
Pa mislim da baš ne čuči u svakom od nas. Mislim da ipak postoji u svakom od nas određeni izbor. I ne kažem da čovjek će u nekakvim trenucima kad poželi se braniti, da će se braniti i kako će reagirati ne znam, u nekim trenucima vjerovatno vrlo grubo. Ali mislim da ovaj dio baš ubijanje iz čistog mira to ne čuči u nama. Mislim da za to treba ipak imati određeni klik u svojoj glavi. Da bi to mogao raditi. Bez obzira na to što će ti neko drugi reći.
Slažem se u principu. Kad si došla doma pa rekla svojima diplomirala sam, je li to bilo onda veselje ili to sad bilo onako usputna vijest u moru svih tih vijesti koje su...
Pa i to je bila usputna vijest. Zapravo me mama prvo pitala jesam dobro, jesmo dobro prošli, jel sve u redu, jel nas neko zaustavljao, jel bilo pucanja, kako smo prošli kroz Vinkovce i to je onda smo sve sjeli za ručak i onda je rekla jesi ti diplomirala. Jesam. Ali mislim, naravno da onda smo je nazdravili i to sve skupa je bilo onako da. Kako treba, ali prva reakcija s obzirom na to kako smo otišli i kako smo se vratili je bilo prvo pitanje da li je sve dobro prošlo, da li je bilo nekakvih problema, je li nas neko zaustavljao, je li bilo pucanje, je li bilo ovako i onda tek fešta.
Ne, da, ludo. A volio bi da evociraš ovaj put uspomenu i na onaj posljednji odlazak prema Osijeku kroz Trpinju.
Aha, da to je bilo zapravo ovog drugog petog. Tad drugog petog, sad znamo što se dogodilo drugog petog. Dogodio se napad u Borovu Selu, ali tad smo ja i moja kolegica, ta sa kojom sam išla diplomirati, smo išli pripremati diplomski rad. I krenuli smo autom iz Vukovara do Osijeka. U Trpinji je bilo jako puno ovih teritorijalaca, četnika sa svim tim obilježjima, puno kamiona je bilo sa registracijama iz Srbije. Mi smo prošli, nismo se zaustavljali, tad nas nisu zaustavljali prema putu za Osijek. I bili smo mi tamo, vadili smo te papire u biti za diplomske ili za arhive u podrumu, negdje otprilike do pola dva. I onda smo izašli van, gotovo je bilo, više nismo bile tamo, idemo kući i kako smo mi vratile ključ ovaj u arhivu, ona nas je pitala kud vi sedite pa za Vukovar, pa pazite se, čuvajte se sada, malo je trebate biti oprezni, dobro. Nije nam ništa drugo rekla, niti smo mi znali
da
se bilo
šta
događa i mi smo krenule i krenuli smo. Još je moja kolegica vozila jer ona je tad taman bila položila vozački i onda sam rekla ajde malo sad ti vozi da se vježba. I kako smo se približavali Trpinji, tako je bila ispred nas kolona i ta se kolona zaustavljala. I pomalo su se ti automobili okretali i vraćali nazad i kad smo došli do pred Trpinju, tamo je bio jedan kamion popreko postavljen, jedan četnik ispred sa puškom. I kuda ćete vi u Vukovar, ne može u Vukovar, pa zašto ne može u Vukovar, pa ne može u Vukovar. I onako, sa svim tim prijetnjama, vratite se, ne možete. Zamijenili smo vozilo, odnosno sjedala, ja sam nastavila dalje vozit. I u povrat kako sam se okrenela autom, tako sam vidjela da par automobila ulazi u njivu. I rekao, Jaco vidi tamo oni idu u njivu, idemo i mi za njima, idemo, obići ćemo Trpinju pa ćemo onda izaći na ulaz u Vukovar. Oni su imali malo bolji auto od mene, ja sam imala peglicu pa su onda oni brže otišli. Mi smo išli tada i uglavnom usred njive nas je zaustavio jedan čovjek sa puškom. Kako je on izašao iz kukuruza ispred nas... tako je Jaca, onako vidim da su krenule suze, ja sam rekla mi sad plakat ćemo kasnije. U nekim trenucima se mogu kontrolirati, za kasnije reakcije nisam tako sigurna, ponekad naknadno tek to izađe
van. Da.
Da, i ništa, otvorila sam prozor i on je rekao, dakle ste vi cure i onda smo mi rekli da idemo nazad za Vukovar i tražio je osobne. Dobro, i cijelo vrijeme tako je držao pušku uperenu u nas i onda je samo tamo onom lenijom izaćete u Vukovar. I mi smo nastavili tom lenijom. Više ništa nismo pričali, samo smo čekali da izađemo van na cestu. U jednom trenutku je paralelno sa tom linijom cestom su išle oni kolona transportera i vojnih vozila, tenkova, koji su tad smo poslije naknadno doznali da su išli za Borovo selo. U biti je to bilo, mi smo se tamo u to doba isto vraćali. I kad smo izašli kod Ciriha, to je onaj prvi kafić, sada postoji na ulazu u Vukovar, su naši opet izašli, dodijelili nam niz komplimenata. Nekako tome kako, šta mi uopće radimo u njivi, jer mi uopće znamo šta se događa.
Ovi bljede ko krpe.
Kako prvo pojma nemamo šta se događa, da. Nije bilo mobitela, nije bilo ničega, kako da znaš šta se događa.
Da.
Vidjeli smo da se nešto događa, toga smo bili svjesni, ali što ne. I tamo su naši ubijeni, uglavnom znam da smo nastavili dalje, ja sam nju ostavila kod kuće, njena mama je bila sva uplakana i konačno je bila sretna što smo mi došli, mama isto tako. I onda u biti sam vidjela na vijestima šta se događa. Znači, to sve mi smo praktično tuda prošli u isto vrijeme kad se to događalo. Ali evo, relativno smo bezbolno prošli. Sad mogu to tako reći sa ove perspektive. S tim da je sutra dan njena mama došla, moji roditelji su radili u Vuteksu i njeni roditelji su radili u Vuteksu. I tako da su svi se međusobno poznavali, a kako je moj tata bio direktor, onda su ga svi poznavali, pa i mene. I onda je došao taj koji nas je zaustavio, koji je isto radio u Vuteksu. I došao je kod njene mame. I prvo je rekao da je zaustavio direktorovu kćerku i njenu kćerku u njivi, ali pustio ih je kao velikodušno. I onda je samo rekao da nek se iselimo na vrijeme iz Vukovara, jer Vukovar će biti sravnjen sa zemljom. Znači, to je bilo 2.5. I ona je to nama rekla i mi jednostavno nismo mogli prihvatiti to. Kako ti možeš u današnje doba 20. stoljeće grad sravniti sa zemljom? Izgleda da može.
Da. Izgleda da možeš. Mislim, evo tad dolazi to ljeto 91. i ti, Miroslav, trebate započeti neki zajednički život, diplomirala si. Zapravo sad tek treba početi živjeti, jel?
Da.
A sve obrnuto, sve se obrnuto razvija.
U biti kad sam diplomirala, to je bilo kraj 7. mjeseca. Onda sam u 8. mjesecu počela raditi u toj već skoro paratnoj bolnici Vukovarskoj. Moja kolegica je otišla u Šibenik, njene su iz Šibenika porijeklom, tako da su je ona otišla tamo. U biti, kad smo mi diplomirali, mi smo se javile ovdje tadašnjem ravnatelju, ali nas nije primio na posao. I ja sam išla isto tražiti posao negdje dalje, međutim, u to doba su doktori stažirali besplatno, volonterski. I onda je druga stvar kad ti živiš kod mame i tate pa te oni hrane, oblače i to sve skupa godinu dana, a druga stvar je ako ti odeš kod nekog koji bi te trebao hraniti i oblačiti godinu dana, nisu baš svi voljni to. Ono, svakog gosta 3 dana dosta.
Pa i tebi je na kraju krajeva to dosta nezahvalna pozicija.
Mislim, negdje otići bez novaca i živjeti tako, bez volonterski, jer gdje god, znači nigdje se nije plaćao naš staž. I
Čekaj, ali ovaj nije htio da besplatno radite, to mi je sad nejasno.
Da, ali on nije htio da. On je bio Crnogorac, odnosno Srbin koji je bio to. I nije nikog primio nazad. Nije nikog primio na posao.
Nikog na staž nije primio bez obzira na nacionalnost. Zanimljivo, da. Ali uskoro je doktorica Bosanac.
Kad je došla doktorica Bosanac, onda sam se javila i u biti onda sam počela stažirati u 8 mjeseca.
Da. U Borovu naselju tad je trajao već. Brat je počeo praktički. Uskoro je počeo i... Gdje si, ti si na Mitnici živjela?
Na Mitnici, da.
Da.
To je bilo naselje Velika Vlahovića, sad se to zove Sotinsko naselje.
Da. Mitnica je utoliko zahvalna što je etnički poprilično bila onako, ajmo to tako reći, nastanjena Hrvatima.
Pa većinom Hrvatima, da.
Pa nije to bilo nekih, sad, pretpostavljam da je Mitnica, ne znam sad, ja
pa
sad
još
pitam,
nije bilo
Mitnica
borbi,
zadnja
još,
osjetila
još
taj
bilo,
početak
da, još nije bilo borbi baš na Mitnici.
Da nema susjeda Srbina
da,
koji
ne,
će...
Na Mitnici nije bilo borbe, bilo je par puta granatiranja, i tako iz daljine koje su došli sa Dunava, ali nije bilo borbi još u to doba na Vidnici.
Da, pa dobro, ali da. Ne mogu se uopće staviti sad u tvoju glavu, u tvoju kožu u to vrijeme, ali ti si svjesna toga što se događa. Nisi u nekim oblacima i misliš, gledaš ružičastim naočalama.
Ne, nisam ja uopće gledala ružičastim naočalama. Ja sam samo u nekakvim trenucima pomislila, Bože, nadam se da ću se probuditi, da će biti dobro. To je valjda onaj način samoodbrane u svojoj glavi, da pokušam da maknem od sebe to što se događa, ali nisam ja uopće živjela u ružičastim naočalama. To je bilo previše realno da bi bilo sa ružičastim naočalama, nema šanse.
Opipljivo je bilo.
Previše opipljivo i previše...
Nije samo na televiziji.
Ne samo na televiziji i već smo tamo kad je bila pogođena susjedna kuća. Ja sam kroz tu rupu ušla unutra, previla ovoj susjedi nogu i još jednom susjedu, više ne znam, pa smo onda otišli u bolnicu. Ne, previše je to već bilo jako, jako ozbiljno da bi bilo to sa nekom maštom.
Miroslav je tad već bio u gardi?
Je. Bio je u gardi.
Da, to bi rekli po ovom našem modernom govoru, novo normalno.
Da, novo normalno. Novo normalno. Da, možda je
tad sve, sve to nenormalno je novo normalno. I ti se moraš sad naviknuti na to novo normalno, jel?
Pa da. Da, vjerovatno.
Mislim, ne naviknut, ne možeš se naviknut na to, ali naviknut funkcionirat u tome.
Pa u principu, da, naučiš se funkcionirat, naučiš šta i kako treba, kako ćeš preživjeti, gdje ti je hrana, gdje je voda, kako će to dalje biti, gdje smiješ hodat, a gdje ne smiješ hodat, u koje doba dana. I tako, dok se moglo, poslije više nije moglo, pa nismo nigdje išli.
Jesi sjećaš prve te ratne rane koja ti je došla na previjanje? I pretpostavljam da si ono problijedila, da nije ti bilo sve jedno. To nisi učila u školskim udžbenicima nikakvim.
Mi smo učili teoriju. Učili smo teoriju puno na fakultetu. Pročitaš knjiga, ono hrpu knjiga, teorija ovakvih, onakvih, ali u principu sve to zapravo manualni rad, jer moraš to znat radit. I kad prvi put... Meni su rekli što prvo kad sam počela raditi, sam radila sa jednom doktoricom iz Zagreba, internisticom, i onda sam sa njom išla, pa smo, ne znam, razvrstavali lijekove, pa smo dijelili po odjelima, pa smo pregledavali pacijente i tako. Međutim, više nije bilo potrebe za tako nečim i onda su mi samo rekli da idem sad ja raditi na kirurgiju. I dobro, naravno, nije to nikakav problem. Ja ću sada raditi sekundarnu obradu rane. Sekundarna obrada rane znači te rane, odnosno te ranjenice koje su bili obrađeni prvi put, onda sutra dan se ratne rane su obavezno inficirane rane. Znači, to nisu čiste rane kao nakon operacije i njih se mora svaki dan čistiti. Znači, odvit ranu, očistiti je, oprati je, dezinficirati.
Čim stoji jod, šta koristilo?
Da, betaden, vodikov peroksid, i onda betadinom smo na kraju, uh-huh, da bi se uništilo sve što je gore od gljivica, virusa, bakterije. I tako, i znam da sam prvu ranu kad sam otvorila, da nisam znala što bi radila sa njom. To je curilo, gnoj, ja to nikad nisam vidjela, nisam ni znala, i onda sam zvala doktora jednog u pomoć, on je morao ići na operaciju, pa mi se onda javio, pa mi je onda pomogao biti pokojni doktor Matoš. I onda me je on u biti naučio, on mi je ono, 2 sata je išao sa mnom od ranjenika do ranjenika da mi pokaže šta ja trebam zapravo raditi, kako se to treba raditi. Da bih ja naučila, jer ja nisam do tad nikad dolazila u kontakt sa tim.
Dobro da je bilo strpljenja u tim okolnostima.
Da, ali bio je strpljiv i stvarno mi je pomogao. Naučio me je kako to raditi.
Da, jer ima nekih koji se u okolnostima u kojima si se ti našla, nisu snašli. Isto tako pričam sa ljudima, ne mislim sad samo na ovu Vukovarsku bolnicu, nego razne ratne bolnice, dođe sa voljom, mm-hmm, želi pomoć, želi se uključiti sa svojim znanjem, ali kad dođe pred to, blokada i jednostavno, ko da ništa ne zna, ko da nije medicinski djelatnik, jednostavno evo susretao sam se sa takvima, tako da pogotovo u tom kontekstu mi je zanimljivo sad slušati kako si ono u 2 sata praktički završila ono škola ratnih rana ono.
Da.
I to je bilo to i sad idi.
I sad
radi. Ostalo je praksa.
Ostalo je praksa, da, jer ih je bilo toliko, nas je bilo malo. Tako da nije to sad moglo biti danima nekakvo učenje. On je samo rekao, ako ti nešto ne bude jasno, ako ti nešto bude dodatno trebalo, ja sam tamo na onom dijelu, dođi po mene. I to je bilo to. Ja sam ga možda još jedno 2 put pozvala kad nisam znala šta i kako to napraviti. On je došao, pomogao mi i to je to. Nije tu bilo nekakvih puno filozofija.
Ali imaš ti, evo sad kad pričamo o rujnu, ili imaš ti neko radno vrijeme? Radiš od tipa 8 do 4 pa
ne, radiš odeš. Dok ne odradiš. Radiš dok ne odradiš to što treba, a sad onda kako je bilo sve više i više tih ranjenika, u biti iz početka bilo manje, onda ih je bilo sve više i više. Onda sam ja imala jednu kazetu sa instrumentima, onda ako potrošim tu kazetu sa instrumentima, još imam ranjenika, onda ih prvo operem, dezinficiram, onda odnesem na sterilizaciju, uzmem drugu i nastavim dalje dok ne završim.
To je nekad znalo potrajati da ni ne odeš doma, pretpostavljam.
Ne, kući više nisam ni išla, spavala sam u bolnici. Nema kući.
A kad je bila ta točka ono, da si pokupila si četkicu za zube, garderobu neku, higijenske potrepštine i to i rekla doma svojima, ja sad moram ići raditi na posao i živjeti na posao.
Otišla sam
ili je to bilo
u 9. mjesecu sam išla još. I onda, kako se jednom bombardirali, tako sam ostala spavat, pa sam došla kući, pa sam onda opet ostala još jednom spavat i onda sam si pokupila u nekakvu torbu tih par stvari da si imam za presvuč. Računajući da ću ostati par dana, ne baš da ću ostati zauvijek, što bi se reklo. I onda sam uspjela doći kući još jednom po par stvari. I jednom u 10. mjesecu, u biti baš taj dan, mislim, kad je bio ovaj konvoj sutradan, mislim da sam, da me dovezao.
Konvoj liječnika bez granica.
Da. Kad je bio konvoj liječnika bez granica, to sam bila u bolnici sutradan. Sam otišla kući, jedan moj prijatelj me pitao, hoću otići kući da vidim moje. I ja sam rekla da, i onda sam bila, to je zadnji put, bilo negdje pred kraj 10. mjeseca. Sad točan datum ne bi znala.
A komunikacija sa tvojima doma je li postojala, jesi uspjevala kao nazvati?
Ne, samo sam pitala ako je neko dolazio s Bitice da mi kaže kako je u naselju i da li ima neko nastradao.
Da, oni su Mitnicu gađali iz tenkova, iz topova, sa druge strane Dunava, sa Negoslavaca, sa svih strana. I to je ono što je zanimljivo, baš sad evo kad sam pričao sa Nikom Zekom, on ima praktički najmanje intervencija na Mitnicu kao ispomoć, jer su oni tamo odlučili nju sravniti sa zemljom, a ne ulaziti.
Ali nisu, u nju. Da, nije bilo borbi ovako.
Pješački napad, ono, to je bila... I kako se onda tamo, jesu ljudi u podrumima, jel su imali podrume, kako onda tamo uopće funkcionira?
Da, ljudi su imali podrume zato što je nekada u principu svaka kuća imala svoj podrum. I ljudi su živjeli u podrumima i moji su bili u podrumu i... Sve ono što se pripremalo za zimnicu, to je dobro došlo i ovi koji su došli susjedi i još koji su došli kod njih jer njihov podrum više nije štimao, oni su donijeli svoje što su imali u svojim podrumima. Kad je nestalo struje, mama me izvadila meso iz zamrzivača i to je meso ispržila u masti i zalila masti, u to doba smo još svi imali kante masti i onda je to ona zalila sa masti, svinjskom. Tako da su oni maltene do kraja imali meso.
Vidiš ti kako imali... se nekad zna.
Tako.
Trebaš iskalkulirati.
Da. Da. Sad je pitanje kako bi bilo to, da li bi bilo uopće moguće preživjeti 3 mjeseca.
To moje generacije niko ne bi znao.
U podrumu. Praviti. Da, od ulja smo pravili kandilu da imamo svjetlo. To je onako u posudicu i onda staviš dolje vode, gore ulja i onda od vatice, odnosno od zavoja smo pravili kao taj fitilj i onda upališ. Nije bilo jako svjetlo, ali makar da nismo skroz
mi reci, jasno, postali ste majstori improvizacije u tim okolnostima i što se tiče života i što se tiče struke i rada u bolnici. Koliko ti to danas u stvari koristi, mislim, i u svakodnevnom životu? I općenito, ono, znaš, eventualno na poslu, općenito, da li imaš feeling da to što si se tad naučila baratati svakojačim u nevjerojatnim okolnostima, da i danas lakše se prilagodiš možda situacije, evo tako ću formulirati.
Da, to je definitivno nešto što je velika škola bila, bez obzira na fakultet kao fakultet, ovo je bila jedna druga vrsta škole, škole snalažljivosti i života koja te onako... U nekim trenucima i mislim da sam drugačije počela cijeniti čovjeka, to je ono što mi je bilo jako bitno. Vidiš koliko su bitne neke stvari na koje uopće nismo obraćali pažnju u svakodnevnom životu. Kad si svakodnevno sa ljudima, ono, dobro, bit ćemo sutra, preko sutra, nije bitno. Obraćamo pažnju na neke stvari koje zapravo možda i ne bi trebali previše obraćati pažnju, pogotovo sad. Mislim da je sad sve previše industrializirano, odnosno umjetno. Ne kažem da ne valja, to je sve okej, ima svoje prednosti, ali i taj dio snalažljivosti je jako bitan. Baš onako snalažljivost, brzog reagiranja. Brzo reagiranje na određenim trenucima kad zapravo se nađeš u situaciju koja ti je totalno nepoznata.
Jesi vidjela razliku prije rata u tom svojem načinu reagiranja, ajde sad ću staviti pod taj nazivnik sve, i nakon rata? Ili, jer ja recimo, ja sam dosta spor u reakcijama eto, da se nađem u tim okolnostima, ja vjerujem da bi se isto morao prilagoditi, jer gubiš glavu.
Prije rata sam uvijek prvo, u pravilu sam reagirala sa panikom. Prva reakcija na nešto nenadano mi je bila panika. I strah, i onako skoro ili bi se rasplakala ili bi bila na rubu plača. Kako ću sad? A sad nakon rata prvo odreagiram i napravim sve što trebam napraviti. I onda naknadno imam reakciju radi toga što mi se dogodilo.
Zanimljivo.
To je onako malo drugačije.
Kažem, to je instinkt neki postao.
Instinkt koji da održi život, jer to je jedino što onako je tad prevladavalo. Moraš preživjeti.
Da, evo sad spomenula si kako je rat bio i neki način filter da naučiš razlikovati bitno od nebitnoga. To se očitovalo na razne načine. Mm. Pa i po tom pitanju što ti treba u životu, što ti ne treba. A čega ti je možda najviše falilo u bilo kojem smislu? Što je najviše, čega ti je najviše nedostajalo? Ili što ti je najviše nedostajalo? Kada pričamo o tom vremenu.
Pa ne znam, ne mogu reći da mi je nedostajalo nešto materijalno, jer uopće zapravo o tome nisam imala nikakvih. Falilo mi je nešto za presvrštaj, to da, jer nisam imala čistog. Ali jedino što ti zapravo, pa ništa, fali ti ljudi zapravo, niko ti, ništa ti drugo ne fali, samo ljudi koji, dragi ljudi. Iako smo mi svi na neki način postali jedni drugima dragi i malte ne jedna velika obitelj. I onda u biti je taj, kad si tu i kad si zajedno i kad proživljavaš taj jedan život koji je takav ugrožavajući, onda zapravo svi postanete jedna velika obitelj i svi ste jedni drugima tu. Podrška, dragi.
Je li bilo doktora pravoslavne vjeroispovijesti, odnosno srpske nacionalnosti, koji su ostali u bolnici raditi? Pretpostavljam da je bio dio onih koji su jednostavno otišli, napustili.
Veliki dio ih je napustio, ali ostalo ih je.
I oni su bili ta obitelj o kojoj pričaš, ili je to
bilo? Pa radili su svoj posao.
Okej. Da.
E sad,
neću onda dalje.
Da. Mislim, radili su svoj posao, da.
Čekaj, a gdje živiš ti onda u toj bolnici? Jel ti imaš neku, jesi sa pacijentima, ili imaš neku komociju, kako to možemo nazvati komocijom, da si negdje odvojena malo, kako to izgleda sada?
Pa kad sam ostala spavat, prve jedne, dvije, tri noći sam spavala sa sestrama u sobi, jednoj velikoj sobi gdje su one spavale na krevetima, zajedno smo svi spavali. I onda sam jednu, dvije noći sam spavala na klupi sa ranjenicima, pored njih. I onda smo otkrili zapravo da je na prvo, odnosno to nije prvi kat, nego to prizemlje. Sad je to isto nekako prizemlje, to gdje je sad interni odjel. Je bila jedna soba od jednog doktora koji je pobjegao. I on je bio zaključio tu sobu, ali mi smo shvatili da je ta soba prazna i onda smo jednostavno ušli u tu sobu i tako smo ostali nas tri u toj sobi. Ja i moja kuma, vjenčana sadašnja i kolegica.
Skvoterica.
Da.
Zanimljivo kako čovjek u datim okolnostima se, eto, to je ona moć nalaženja o kojoj smo
pričali. Da, morali smo negdje prespavati, jednostavno, to gdje su te sestre bile, u biti su morali prepustiti ranjenicima i onda su i one ostale, di ćemo sad spavat na nekakvim klupama ispod stepenica, šta ćemo, di ćemo sad, moraš se nešto malo oprat, moraš se nešto malo umit, nešto oprat zube negdje. Nešto, promijeniti uložak.
Da, pa ne, pa te normalne stvari. Da.
Moraš napraviti i onda smo provalili u tu sobu. Ne znam ja niko je uspio naći ključ ili nismo našli ključ. Uglavnom ušli smo u tu sobu, tamo je bio jedan krevet, onda smo stavili još jedan krevet i tako da smo onda nas tri zajedno spavali u toj sobi.
Kad pričam sa vukovarskim braniteljima, s ljudima koji su prošli bitku za Vukovar, ono, svako je u jednom trenutku bio u bolnici, bilo u posjetu, bilo na obradi rane, ono, kroz tu bolnicu svi su prošli, svi, neki više puta, neki manje puta, to je, mislim, kako to sad dočarat nekome, šta je bila ta bolnica, to je bilo mjesto... Malte nekad ne znaš,
susreta.
Tu se sve znalo na neki način, jer su informacije sve se tu vrtile. Ako nešto ne znaš, odi u bolnicu i saznati ćeš, jel?
Da, to je bilo biti mjesto susreta, mjesto recimo gdje su možda se neki osjećali barem malo sigurniji. I gdje su dobili informacije o nekom drugom, vidjeli da li je neko nastradao ili nije i tako. Tu su se svi vrtili kroz tu bolnicu. Da, to je poslije bilo nešto. Kad smo došli kad smo došli u Đakovo, onda nas je jedan odveo u Mikanovce, u tu priručnu bolnicu u Mikanovcima. I tamo su smjestili naše ranjenike. I kako sam ja došla, ja sam naravno otišla i kupila cigarete. Konačno. I sad sa tim cigaretama idem i oni onako mene gledaju. Ja kažem, ko će sad cigaretu? Sad imam cigareta koliko hoćete, ne moramo pušiti jednu cigaretu, nas pet. Ajmo. Ja onako njima podijelim cigarete i onda mene onaj doktor onako kaže, sad vi njima dajte cigarete. Pa da, a kako druga, kako ćeš, u okolnostima u kojima smo bili, ta da. Cigareta je bio najmanji problem.
Kakav anestetik, ajde, molim te. Ne pričaj gluposti. Da, ili kad smo već kod toga, ona primjedba jednog od doktora liječnika bez granica, to je isto zanimljivo.
Da nije zadovoljan njegom. Prvo su došli, pokupili su ranjenike, pokupili su i zajedno sa našom posteljinom i dekama i odnijeli van. I sad smo mi ostali, onako gledamo, sad ne mislim, dobro, okej, što ste njih odveli, mi ne imamo deka i ovako i onako. I onda je on onako došao kod mene i kao, jel vi radite tu, da. Ja ću pisati žalbu jer ja nisam zadovoljan načinom liječenja ranjenika u ovoj bolnici. Ja kažem, znate, ovdje je rat. Ja ne vidim tu da se da neko... Jel, tad kad su oni ušli, ovi nisu bombardirali, naravno. I onda je to on bio nezadovoljan. Kako mi to se ponašamo?
Ti si tu kritiku stoički podnijela i odlučila si, sad ova bolnica, sad ću ja uvesti.
Da. Sad ćemo ih u sobe sve smjestiti. Zasebne, jednokrevetne.
Da, nevjerovatno. Deke i posteljine, pretpostavljam, niste dobili natrag.
Pa donijeli su iz skladišta, donijeli su iz Buteksovog skladišta, šta su još mogli donijeti. Donijeli smo, onda sam ja kad sa jednim tim prijateljem koji me, kad me vozio, pošto taj dan kad su došli, oni sutradan je bio ranjen moj zaručnik. Onda su mi rekli da su ga odvezli u komerc, pa me prijatelj jedan vozio kod njega i uspod smo svratili. Rekao mi, znaš, tu ima jedno skladište, tu ima svega. Rekao, čega ima? Svega nešto kod Mornara, znači tu na Dunavu dolje. I uglavnom nas dvoje smo tu stali. Sad je to kad pomislim, Bože, mislim, ako na otvorenom. Noć je bila i mi smo ušli unutra i pokupili smo nekakve džempere, deke. Šta god smo mogli u toj brzini, onako što brže, smo mi pokupili to i stavili u kombi, u taj njegov auto. I onda smo otišli u Komerc, vratili se nazad. Uglavnom, poslije sam vidjela da je pola ranjenika koje su one izveli bili u tim džemperima koje smo mi donijeli. Jer smo to jedino imali za obuć, onako one hladnoći.
Eto vidiš.
Ali
postala si i logističarka. I čekaj, jel što se tiče tog sanitetskog materijala i toga, jeste toga barem imali dosta?
Pa toga smo mi imali još iz bolnice i još su donijeli dosta kad su dolazili. Još uvijek je bilo, iako nam je bilo dano do znanja da probamo štediti. Znači da ono ne baš preako. Možemo što manje upotrijebiti prilikom svakog previjanja, onda što manje upotrijebiti.
Mislim, najgore je taj nedostatak vode. Kad je došlo do toga da nema vode, to ne mogu si ni zamisliti kako ne život funkcionira, nego kako, kamo li da bolnica može funkcionirati bez vode. Mislim, tu je ta krv posvuda, trebaš ju oprat, mislim...
Pa ne znam, za opravce smo skupili kišnicu što je onako curila, a za ovo smo dobili mi jednu bocu vode i sad ono, izvoli,
da,
snađi se.
Pažljivo da. S njome. Da, u tim svim ranjenicima bilo je i neprijateljskih vojnika i ti se sad trebaš prema toj famoznoj Hipokratovoj zakletvi i prema njima odnositi jednako i kao i prema svima drugima. To je, pretpostavljam, dosta teško.
Pa ja sam u jednom trenutku previla njih dvojicu, onda su mi rekli da više neću ja to raditi. A to su bili mladi dečki koji su bili u INA, oni su bili zapravo jako uplašeni. Mislim... Barem ovako koliko sam ja njih uspjela, oni nisu ni bili svjesni zapravo gdje su bili bačeni. Oni su bili strašno uplašeni, ali poslije više ne znam. Ali nije bilo nešto baš puno njihovih osim tih.
Da, pa evo, uglavnom ja sam čuo za te ročnike koji su onda na kraju i pokušavali uvjeriti i Rašetu
da ih niko nije maltretirao,
ali čini se... Bilo je to sve dosta uzalud. Da mi malo prokomentirati to nestajanje bolnice. Meni je zanimljivo, ja gledam te, ima tog fotomaterijala, nešto čak i videomaterijala, jer čak i jedan od kolega, Jurjević, ako se ne varam, je imao kameru, Jurčević, pa je to snimao. Baš se vidi to postepeno nestajanje bolnice. Pa jedan kat, pa nema...
Pa
samo etaže
samo smo se spuštali dole,
nestaju.
Kad je bilo sve izbombardirano, gore se više nije moglo biti kad je...
Čekaj, je li to stvarno ono, ljudi i osoblje i ranjenici?
Samo smo se spuštali dolje, da.
Kad sam
ja počela raditi, još je bilo i na prvom katu i radilo je sve i onda smo se spustili na prizemlje i onda samo smo se spustili dolje u podrum i onda su doslovce ranjenice ležali na krevetu, pa je onda jedan madrac bio ispod kreveta, pa po hodnicima, svagdje su, ono, baš gdje god su mogli biti, jer gore se više nije moglo biti, jer je bilo već toliko izbombardirano da je bilo sve srušeno. Ko će to čistiti i čime čistiti, kao?
Da. A opet snađeš se.
Pa da.
I opet sve smjestiš nekako. Pa da. Pretpostavljam da si u tim okolnostima trebala biti na neki način možda i psihoterapeut. Ono, pričat s tim ljudima, pokušati ih i umiriti, ne samo previti im ranu i poslati ih dalje.
Pa mi smo pričali smo cijelo vrijeme i zafrkavali smo se cijelo vrijeme i onda je bio jedan mali kazetofon i tamo je bilo jedina kazeta koja se vrtila je bila Zlatni Dukat i to se vrtilo do besvijesti non stop cijele dane. Se vrtila ta kazeta i onda kad je neko, ako je neko počeo jaukat, onda bi im ja rekla, ajmo sad idemo pjevat, da mu damo malo hrabrosti, onda su svi ostali pjevali. da se ne čuje kako on
jauče.
Jauče, da. Jer nije bilo lijekova baš protiv bolova, ono, morao je otrpiti to što mu se radi.
To je doslovno tragikomično, ono, kad da neko to gleda, ko je došao sa strane,
da.
Mislio bi da je upao neki Monty Python, ono...
Da, pa ja sam... Žešći. Ja sam ga gledala, šta on radi? A on je stavio, još ja nisam u prvom trenutku shvatila šta on drži u zubima. Drži u zubima. Tražio je da mu donesu erotiku, da može zagristi. Dok ga previjam, onda će mu biti lakše.
Odlično. I vjerojatno mu je bilo lakše.
Pa vjerojatno mu je bilo lakše, je, da.
Zanimljivo, da. Koliko se ljudi nastoje
da.
Na razne malo načine, da.
Nastoje spasiti od da. Toga svega što im se događa.
Mislim, vi prolazite kroz nevjerojatan stres, medicinski djelatnici. To je ono, i često i ono, emotivan stres u smislu, izgubite neke ljude, ono, jel oguglaš?
Ne, to nije takav način razmišljanja. Ono što ja ni sada ne smijem sebe dozvoliti da emocionalno previše budem uključena, jer onda bi bilo strašno. Ne bi mogla baš tako raditi s pacijentima, da sve primim srcu. Ali da se ugla, to ne. I dalje mi je...
Ali trebaš imati neku ogradu, jel?
Da. Moraš imati ogradu, inače ne bi mogli to izdržati.
A kad ti dođe netko kog znaš, neki prijatelj na i vidiš da nije dobro, jel ta ograda se poljulja?
Da. Da, to nije bilo dobro, ali je u tom trenutku smo jednostavno svi samo morali raditi i onda nastaviš dalje raditi i onda je to način da prestaneš razmišljati. Ali ne da otupiš, nego samo da prestaneš razmišljati.
U biti, kad se odmaraš, ne odmaraš se.
Pa ne, mislim i sad ne odmaram kad se odmaram.
Pa,
ja sam rekla sada da je od toga svega što su ljudi prošli i puno njih je, nažalost, nije moglo izdržati taj pritisak. Ja mislim da je najbolje bilo, meni je bilo najvažnije to što sam nastavila raditi kad sam izašla iz Vukovara. I što nisam imala onda vremena previše razmišljati. To je na neki način, recimo, spas.
A odakle snaga za jel to je neki adrenalin koji te drži? Kako si sad objašnjavaš iz ovog aspekta to da ste mogli raditi toliko koliko u normalnim okolnostima?
Da, to je ta situacija u kojoj smo mi zapravo imali sve više i više tog adrenalina koji te drži, da, u tom trenutku. Zapravo je on taj koji ti daje cijelo vrijeme snage i koji te vrti. Psihičke snage i onda i fizičke snage. To te vrti. Nakon toga kad smo mi došli u Zagreb, nakon 10 dana smo se svi porazboljevali. Jer je pao adrenalin, jer smo mi svi samo se opustili i onda smo se svi porazboljevali. Što upala grla, što ne znam, bilo šta što nas je tad ulovilo, smo se porazboljevali jer je pala ta napetost koju smo imali.
Nevjerovatno. Vukovarska bolnica je stvarno ono, koliko god puta ispričana priča, ti si u više dokumentaraca pričala o tome što ste proživljavali, ali uvijek mi je fascinantno da jednostavno tako u tim okolnostima ste vi ta obitelj postali i ono, držali faktički Vukovar na životu, jer...
Da.
Ne pa zove se bez razloga i onaj Majićev serijal Srce Vukovara, ako se ne varam.
Je, Srce Vukovara.
Da. Bolnica je stvarno bila Srce Vukovara. Dok je bolnica kucala, kralje kucala.
Dokle su svi bili sigurni, jer su znali da imaju nekakav svoj kutak gdje mogu doći. Ako im se nešto dogodi, doći će u taj kutak, neko će im pomoći. I to je, to je taj osjećaj bio, da. Bolnica je bila centar u kojoj su svi dolazili i tražili na neki način malo pomoći, spasa, sigurnosti. I tako, mi smo bili svi tamo.
Ono što je nekad je malo to i glupo pitanje, ali ja ga volim postaviti jer me stvarno interesira. Da li postoje u strahu u tim trenucima? Od bilo čega?
Stalno. Strah je nešto što nas je držalo cijelo vrijeme. U biti smo mislili šta će se dogoditi, ako se dogodi, kako će se dogoditi. Onda smo čuli šta se događalo na sajmištu, šta se događalo na onim dijelovima koje su zauzeti, koje su okupirani. U biti je taj strah, on je potakao, to je taj dio adrenalina i toga svega. Mi smo stalno bili pod određenom dozom straha. To...
A čega se najviše bojiš? Toga da ne dođu i da ne naprave to što su na zauzetim dijelovima sajmišta napravili. Da, i to je onda krug u koji uđeš.
Da, to je krug.
I jel se nečemu nadaš?
Pa dobro, mi smo se cijelo vrijeme nadali da će se dogoditi to čudo i da će nas na neki način spasiti. I nadaš se da će biti nekakav način da preživiš.
Jesu bili neki signali da će se to dogoditi?
Pa bilo je nekakvih vijesti koje su govorili, evo sad će krenuti, pa će sutra krenuti, pa će prek sutra krenuti, onda poslije su prestali pričati, onda smo znali da više neće krenuti.
Da, oni apeli doktorice Bosanac su, cijelu Hrvatsku je prolazila jeza, a opet taj osjećaj neke bespomoćnosti, kao svi su s Vukovarom, ali u biti Vukovar je sam.
Pa Vukovar je sam, mislim da, ja sad ne znam, ja mogu biti subjektivna ili ne, reći da li nas je neko ostavio ili nas nije neko ostavio, ili smo namjerno bili žrtvovani ili ne. To je jako teško reći, uopće prosuditi.
Da, to je užasno.
Mislim da tad Hrvatska nije niti bila u nekakvoj baš previše zavjednoj situaciji, niti sa oružjem, niti sa nečim tako da je nešto mogla posebno napraviti. Ali ja znam da kad smo mi izlazili iz Vukovara, da je tu bilo toliko vojske da ja uopće ne znam kako to da smo mi uopće izdržali toliko dugo. Svugdje je bilo vojske. Tamo kako su nas vozili prema Negoslavcima, to je svakom dvorištu je bilo po 2-3 kamiona, po 2-3 autobusa tih ljudi. To je bilo more tih vojnika koji su nas okružili.
A šta je sa hranom? Ok, sad smo prošli vodu, sanitetski materijali, to. Šta jedeš uopće kad si opkoljen?
Ono što su nam dali, nešto smo imali sitno. Jeli smo i ovu hranu za bebe, nekakve konzerve, nešto. Šta se našlo smo jeli?
I tu se improviziralo, znači, pretpostavljam. Tvoj doticaj sa tim vanjskim svijetom, rekla si, ajde, imala si ga, išla si u Borovo Commerce.
Da.
I šta kad izađeš iz te bolnice i gledaš sad taj grad koji si nekad poznavala i kojim si odrastala i sad to...
A nije to bilo više tako. Dobro, do duše, onda kad sam izašla, tad nisam baš imala nešto vremena za gledat. Samo nam je bilo bitno da stignemo tamo gdje smo krenuli.
Ali glavu smo... dolje i...
Da. U auto, sagni se. Ali kad smo izašli van, zapravo je to bilo neprepoznatljivo. Ja uopće nisam mogla shvatiti da je ono, jednostavno se nije moglo prepoznati grad u odnosu na to kako je izgledao prije.
Kad je došao taj trenutak, je li on došao iznenada ili ste vi bili na neki način par dana se spremali da će doći taj trenutak?
Pa u biti smo mi shvatili da će doći taj trenutak kad su nam rekli da su počeli izlaziti u proboj. Znači, ako su vojnici počeli odlaziti u proboj, ako je policija počela odlaziti u proboj, znači da vide da nema više šanse, neće ostati tamo gdje nema šanse. Jedino što onda baš nije ti baš najljepše. Kad znaš da su oni otišli, a mi smo ostali.
Da, svakakve misli ti se onda motaju po glavi. I teško je sad o tome i teško se vratiti, naravno, to vrijeme, ali mi je strašno zanimljivo ono što si mi spomenula jednom prilikom, da čak razmišljaš da im živ ne padneš u ruke.
Da, bilo je i takvih razmišljanja, to je bilo isto onako, kako ćemo, šta ćemo, ćemo se dati inzulin, pa preveliku dozu, pa da onda zaspiš ili nešto, šta ćemo. Bilo je različitih razmišljanja o tome kako ćemo šta ćemo napraviti ako se to dogodi. Nismo ništa posebno napravili. Uspjeli smo preživjeti.
Pa ipak, bilo je još ljudi koji su tako razmišljali, ali ono kažu, ipak voliš ti živjeti, čovjek želi živjeti. Čovjek
se uvijek bori za život. I onda je, u principu je, jedino što se cijelo vrijeme koncentriraš na to jeste upravo napraviti. Šta napraviti, a da preživiš? Znači, to je onako čist jedan instinkt za preživljavanje. To sam jedino tada imala. Moram priznati da poslije toga više jesam još jednom, ali to je bio drugi teren na kome sam bila, 92. Ali ovo je bio instinkt samo za preživljavanjem. Znači, čisti nagon za preživljavanjem. Napravi sve što je potrebno samo da preživiš.
Kužim. Kad su oni ušli u bolnicu, ušli su i strani novinari tu, nastala je neka gungula, počeli su i neki ljudi biti odvođeni, ali na jednoj od tih snimaka i ti si, i to je neki privid normalnosti, pokušaš ti nekog, previjaš ti nešto.
Da, ja sam previjala jednog ranjenika, ne znam više ko je to bio, na jednoj klupi.
Ali ono, hoću reći, ne staje.
Ne, bismo svaki dan radili. Oni kad su ušli, mi smo nastavili dalje previjati ranjenike. Nismo mi prestali raditi. Mi smo dalje nastavili raditi.
I što onda?
Pa ništa, onda smo se ponašali onako kako su nam rekli da se ponašamo. I nastojiš biti što manje, po mogućnosti nevidljiv. Najbolje bi bilo da se pretvoriš u miša, ako je kako moguće, ili u još nešto manje. I postaneš nevidljiv. I jednostavno smo se tako i ponašali, jer nismo imali izbora. Moraš se tako ponašati, kako ćeš se ponašati.
I nadaš se čemu?
Pa da ćeš otići negdje na sigurno.
Da. Nažalost, neki kolege, evo, poput Marka Mandića, Gipsera i još par zaposlenika bolnice su odvedeni u nepoznatom pravcu. Jel ti si tog tad svjestan da ljudi nestaju i da ih ovi odvode?
Pa mi smo vidjeli da se nešto događa, da. I bilo je razno raznih priča, a mislim, mi nismo mogli ništa napraviti. To je sad,
da.
Kako god to sad izgledalo, ne znam, ima i koji su meni rekli, ja bi njima napravio, ne bi napravio ništa, nestao bi
ko
zrno bi se izgubio.
Da.
Nema toga što ćeš napraviti, jer jednostavno u tom trenutku...
Želiš biti nevidljiv, da.
Da.
A koja je onda tvoja priča, kako si ti izašla iz tog pakla?
Ja sam izašla tog 20.11. kad je bio taj konvoj cijeli iz bolnice kad smo išli. Izašla sam iz bolnice do Sremske Mitrovice u jednom autobusu. Tamo je bilo nas više djelatnika zdravstvenih. Bile su tri rodilje sa bebama i časne sestre. Išli smo preko Negoslavaca. Sad ja ne znam da li smo mi izašli na autoput, više ne znam reći koje su to ceste bile. Uglavnom, došli smo do Sremske Mitrovice. I u Sremskoj Mitrovici smo stali tamo ispred neke trgovine, pa su onda svi su išli kupiti cigarete i nešto za pojest. I onda je došao jedan moj komšija nekadašnji i rekao mi kako je u dvorani u Sremskoj Mitrovici moja sestra i mama i djeca. I onda sam ga pitala jel me može tamo kod njih odvesti, i on me odveo tamo kod njih i pustili su me u tu dvoranu sportsku. Ja sam njih tamo našla. Tata je bio i šogor odvojen od njih i rekli su da su bili u nekakvom hangaru na Ovčari u biti i da su ih tamo razdvojili. I da su oni otišli sa jednom konvojem, ali da ne znaju di su tata i šogor. I onda ujutro smo mi shvatili, pitala sam ja da se pridružem nazad, vratim u moj konvoj, ovi mi nisu dali, te nekakve vojnice tamo, i onda je došao jedan nekakav promatrač i tražio neko ko govori engleski, i kako je moja sestra profesorica engleskog, ja sam je samo onako uzela i gurno i rekla, idi tamo razgovaraj. I onda je ona u biti, kako je prevodila, sa njim razgovarala, tako ga je pitala da, sam joj rekla da je pita da se mi vratimo u bolnički konvoj, pa smo onda se mi ipak pridružili bolničkom konvoju.
Onda ste preko Bosanskog Šamca, jel, prešli na, preko Save na hrvatsku stranu. Dolazite u Zagreb, koji je potpuno drugi svijet.
Da, to je bilo ono, kao da nas je neko bacio unutra
istinu. Ne, po meni sad, ja sam bio 10 dana na Visu, vratim se u Zagreb, znači ovi billboardi, to, a kamoli nakon što si
da, prelazili smo cestu, znači nismo shvatili da automobili idu na cestu.
Da.
Dok nam nisu počeli trubiti. Onda su mi onako, jaj, bilo da bi u principu neugodno, ali mi nismo uopće shvatili da sad tamo ima automobila.
Da, ti se paziš granata,
mi
ne
idemo.
Automobila. Ono, šta ti može auto? Šta ti može auto?
Jedino što smo skoro svi polijegali na pod kad je onaj grički top. Onda smo svi reagirali.
Svi su, to je bilo ono, čekaj grički top i onda ćeš skužiti koji je iz Vukovara prognanik. A ko je domaći. Da. Sad se lako tome smijati. Ali,
da, ali tad smo reagirali.
Ali prvi put kad ste zalegli, onda nije baš bilo smiješno.
Ne, onda smo shvatili što smo napravili. Kad su nas ljudi onako okolo pogledali, ono kao, dakle ste vi ispali.
Da. Cijelo vrijeme se pitaš o tome što se dogodilo s onima koji su ostali u gradu, koje si vidio zadnji put, ko zna kako. Mislim, volio bi da se tu i tvojeg zaručnika Miroslava Gojuna tako prisjetimo. Kako, tad počinje zapravo tvoja potraga za njime. I za,
da, ja sam odmah pitala di su, šta su oni. Kad sam dobila informacije, je da je dan poslije predaje Vukovara zapravo je predano i Borovo. I tad je bilo raznih priča i u biti sad ima raznih priča kako su i gdje su ušli, gdje su ušli JNA, a gdje su ušli teritorijalci. Kada su ušli teritorijalci, tamo u tom području niko nije preživio. A tamo kad su ušli JNA, onda su neki preživjeli. I on njega ima na jednoj snimci na YouTube-u kako sjedi pored ovog njegovog jednog susjeda sa kojim je on odrastao. I ovaj... I poslije sam ja dobila jednu informaciju od jednog ranjenika koji je tu iz bolnice prevezen u Komerc, da je od njega vidio i da je on u biti, kako on bio lakše ranjen, da je on u biti unosio i iznosio te ranjenike u autobus van i unutra, i zadnji put ga je vidio u Trpinji. I nije on meni više ništa htio reći, u biti je to svjedočenje na kraju zadnje koje smo mi uspjeli dobiti jeste da je vidio kad su ga odvodili i sad da li je vidio kako su ih ubili ili ne, ali ovaj je i u Trpinji zadnji put viđen. U Trpinji su ih ubili njih 10, možda i više, onako izmasakrirali su nas, tako da masakrirali su i baš onako udarcima su ih ubili.
Mislim, on nikada, njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni,
ne.
To je... Ali ubojice jesu.
Ubojice jesu.
To je jedan zapravo...
Da.
Ono... Nevjerojatan slučaj da je neko osuđeno, da nema tijela, to je... Temeljem tih iskaza svjedoka.
Temeljem iskaza svjedoka, da.
Koliko je godina ubojica dobio, ako smijem?
20 godina.
I od sudstva ili u...
Nije, u zatvoru.
Da. A do kad je u tebi tinjala ta neka nada, mislim?
Pa dok nisu došle zadnja razmjena, ta koja je došla u Nemetin 14.8.
92. Da. Onda su došle i vijesti neke još dodatne. I
pa onda su došle dodatne vijesti i onda je bilo tih nekih tada je izašao njegov brat i on je rekao da ga isto nigdje nije vidio, jel ja imam nekakve vijesti, ništa nemam. pisali smo mi sa tim pismima ono preko Crvenog križa, kao možeš ti se nešto napraviti. Međutim, nikad nisam nikakve vijesti dobila. Onda je bilo različitih kao vijesti. Negdje su oni po nekakvim salašima, drže ih ono kao bjeloroblje, pa su u Aleksinačkim rudnicima, pa su, ne znam, na 100 strana bilo je 100 različitih nekakvih informacija, ali zapravo ta nijedna informacija nije bila neka za koju ti možeš sad reći da drži vodu, da je istinita ili ono, nije istinita.
Da. Mislim, to je sad duboko intimno kad pričamo o tome. Nisam te to nikad ni pitao, ali jel se naučiš nositi sa time?
Pa naučiš se nositi sa time, da, to je baš tako je, naučiš se nositi sa time. U biti je, dugo mi je trebalo da to prihvatim, zapravo, ako hoćeš nastaviti živjeti, moraš svoj život organizirati na jedan sasvim drugi način, a sve to ostavi traga. I ne znam, nekad sam se uhvatila da stalno uspoređujem, pa da ne uspoređujem, pa onda shvatiš da ne možeš uspoređivati nikoga ni sa kim, da to niti nema smisla. I tako, i naučiš se živjeti. Nije ono da sad, ne, vrijeme ne donosi zaborav, samo ti donosi to da se nauči živjeti. U biti, da. Sve kako ide, vrijeme sve više i više, onda imaš sve nekakvih više obaveza, pa radnih obaveza, pa onakih obaveza, pa to onda malo onako se recimo stiša, ali nije to tako da ti zaboraviš, niti da sad to nestane.
Jel to, taj tvoj angažman na raznim poljima danas, plod tog, ajmo reći, tog nagona da se naučiš nositi sa time.
Pa ja ima vjerovatno toga, da ja nisam nikad, uvijek sam jako puno radila, u Puli sam dežurala 6-7-10 puta mjesečno dok sam radila tu isto tako. I u biti prvih jedno, ajde da kažem, 6-7 godina skoro nisam spavala ili sam spavala sat vremena po noći. Onda zapravo sam, kad sam bila dežurna, bila cijelo vrijeme budna, pa je onda starija služba bila zadovoljna jer oni su mogli spavati, ja sam radila. Ali mi je to bio način možda da ne razmišljam, jer kad sam imala previše obaveza i drugih stvari kad radiš, onda nemaš vremena razmišljati o nekim stvarima. Onda sam pričala sa psihijatrima, pa mi je onda jednom jedna psihijatrica dala tablete da ne bude, eto da ja malo tako, onda sam ja uspjela shvatiti da za ti 7 dana uzimanja tableta sam se pretvorila u zombija i da nisam mogla funkcionirati, mislim, to nije meni način razmišljanja. A niš nisam riješila, osim što sam zombi.
Problem je i dalje tu.
Da, i onda sam prestala tako razmišljati i jednostavno sam shvatila da postoje drugi načini gdje ja mogu.
Našla si mehanizam.
Da.
Ti si specijalizirala ginekologiju u Puli.
Da.
Kad si započela rad u Puli?
93.
A šta je sa 92?
Da završila staž i otišla u 124. Vukovarsku brigadu.
Ona je bila tu na prvoj
crti. Na Vinkovačkom području.
Mm-hmm. Tu si bila u sanitetu kao...
Kao liječnik u sanitetu, da.
Ta 124. brigada je nekako onako uvijek ispod radara. Nekad imam feeling da je tabu tema, iako ne bi trebala biti.
Pa da, ne znam, ona je bila vrlo, mislim, ona je bila regularna brigada, nije bila kao ova peta gardijska Sokolovi, odnosno, jel, iz koje 204. je u biti prerasla u petu gardijsku. 124. je bila manja, ali su pokrivali isto poprilično veliki teren i bili smo mi tu skroz na ovom dijelu Posavine, ovaj tu dio preko, prema Vukovaru, Nuštar. Tordinci, jasno, ovaj tu dio prema Vukovaru je uz Vinkovačku brigadu pokrivala i Vukovarska brigada.
Da, tamo Jarmina i to sve. I famozna ona šuma Durgutovica.
Da, su šuma Durgutovica, da.
To sad gledam niz tih Runtićevih od Davora Runtića izvještaja. Stavno sam samo U šumi Durgutavica uvijek nešto. Jesi, jel ti imaš neko iskustvo u šumi Durgutavica?
Nemam, ja nisam bila tu. Ja sam sva bila ipak tu malo, recimo, pošteđena tog dijela, pa sam bila baš u sanitetu. I jedino par puta kad smo išli u Posavinu, onda sam išla sa njima u Posavinu.
A šta je to? Znači, u Vinkovcima ti je bila baza?
U Mikanovcima.
U Mikanovcima, u ratnoj bolnici toj?
Ne, u jednoj privat. Zapravo nije bilo u ratnoj bolnici, nego je bilo u jednoj kući gdje je bio smješten sanitet.
Aha, ja sam mislio da je u onoj bolnici u kojoj smo pričali nešto prije. Rekla si da je tu bio na jednom instinkt za preživljavanjem i za životom.
Da, zato što smo otišli na teren i ovi su nam probili liniju tako da smo bježali brzinom munje. Pa su me poslije zafrkavali da doktorica i u čizmama može preskakati kanale jako brzo.
Ni ne znaš koliko.
Ne znam koliko brzo, ali sam uspjela preskočiti kanal. Sve u čizmama.
Daj mi reci,
i uniformi.
Eto, mislim, žena u ratu, pogotovo mlada, lijepa žena u ratu, okolo muškarci, tu se treba nekad vjerojatno nositi sa nekim neugodnim situacijama.
Pa bilo je svakako.
Očvrsneš i ono, ili te tvoji dečki zaštite u takvim situacijama. Da. Znači, to je, uvijek su oni bili neki osigurač, tu i tvoj stup sigurnosti.
Da.
A da mi reci sad motivi za pristup gardi, ok, ovo mi je jasno vukovarska bolnica, ovo je nešto sad drugo, ti sad ideš...
Ja sad idem spašavati svijet, to je moja obaveza, ja se moram tamo vratiti i to sve skupa vratiti, spasiti.
Bio je narativ da će Vukovar se sad ići oslobađati.
Da, da, da.
To ti isto bio pretpostavljam jedan od motiva, da. Kao idemo što prije natrag. Jesi mislila da će se to toliko odužiti?
Pa ne. Nisam mislila da će se toliko odužiti. To se sve stvarno jako dugo. Mislim, teško je suditi o tome da li koliko je to sad moglo biti, nije moglo biti u onim okolnostima, ali je predugo trajalo. Predugo trajalo. Ljudi su se, koji su bili već svugdje okolo, naokolo smješteni. Djeca su podrasla, 5-7 godina, otišla su u školu, neka su se poudavala, neke su počeli studirati, ljudi su si našli posao. Tako da je sve to skupa onako predugo možda trajalo da bi se vratilo u onom očekivanju kako je možda su ljudi mislili da će se vratiti ovam.
Tvoja odluka uvijek bila postojana, vratit ću se, ili je to bilo nešto što je osciliralo? I...
Pa ja sam se imala želju vratiti, ali ne mogu sad reći da baš je to bilo tako ono drastično. U biti kad sam došla i kad sam vidjela kako izgleda, kad sam došla potpisati prvi ugovor tu u bolnicu, nakon mirne reintegracije, pa ne mogu sad baš reći da sam imala preveliku želju vratiti se.
Kak je to uopće taj povratak u bolnicu? Tebe nazvala doktorica Bosanac, ti si negdje radila?
Ja sam radila u Puli.
U Puli. I sad ona te zove, vjerojatno, kao...
Ne, da, poslali su nam samo dopis.
A povratak na radno mjesto, staro.
Da.
I sad, ko se odazove, ko ne, ne.
A ne, ne, dopis je bio takav da dobiješ ponudu koju ne možeš odbiti.
Aha. Ok, i ti se sad psihički pripremaš na taj povratak, kad prepostavljam, ali ništa te ne može pripremiti na to što zatekneš.
Pa ne, ne. To je bilo, ne znam, živjela sam... Koliko? Godinu i pol dana, ja mislim da sam živjela u hotelu Dunav.
To su svi živjeli u tom hotelu Dunav. Poštari.
Svi su živjeli u hotelu Dunav.
Medicinski, sve što treba za funkcioniranje grada, policija, na hotel Dunav, ono i to.
Da, nije bio ono.
Srce Vukovara, da, hotel Dunav. To bi isto bilo zgodno snimiti.
Da, nešto, srce Vukovara, zapravo taj hotel Dunav je bio ono susret svih nas.
Da.
Svi smo tamo bili. Da. Zajedno
da, nevjerojatno je meni o tome pričao jedan dečko, Vukovarac, koji se vratio ovdje jer je bila takva politička misao da treba vratiti i nogomet u Vukovar,
da, da, da.
Pa su onda taj vukovarski Vukovar 9-1 ili kako se već zvao tada klub i nogometaše su isto taj hotel Dunav smjestili i on mi pričao ono o tim surrealnim slikama tog povratka u taj grad duhova i tom, mislim, evo i sad zanima me i tvoja percepcija toga, jel misliš da si u nekom sad ono, znaš, to je sad tek film, neki ono, ludi.
Pa, da. To je biti, recimo, nakon jednog normalnog života koje sam ja imala u Puli, mirnog, u normalnom gradu. Odjednom smo se vratili tu zonu sumraka, jer je to baš bila zona sumraka. To je bilo, nema svjetla uličnog, naravno, nema ništa, sve je razrušeno. I onda onako, mi svi zajedno ujutro idemo radit i onda se svi zajedno vraćamo s posla. Uz Dunav, žabe krekeću, jedino što je to bilo onako, sad se ne čuju toliko, jadne, rastirali su ih sa svim mojim betonom. Tad ih je bilo ono, čitav zbor, buka je bilo od tih žaba koliko su kreketale. I ništa, mi smo svi tako išli na posao i vraćali se nazad, radili smo svoj posao. Nekako, ajde, opet smo mi bili ta naša nekakva mala obitelj, pa to onda se stalno zajedno. Ali ne mogu reći da je to bilo neko ugodno vrijeme. Znači, van ne ideš iz hotela. Iz početka nisam imala auto, poslije sam uzela auto, onda sam išla autom, jer jednostavno ako nemaš auto, onda doslovce nemaš nigdje otići.
Kad si do svoje kuće otišla na Mitnicu?
Otišla sam...
Je li bila kuće?
Ne, srušena. Mislim, onako zidovi su samo bili.
Otišla si, počela si govoriti, sad sam ja pod pitanje postavio, pa sam ti upao.
Otišla sam prvi put to kad sam došla potpisati taj ugovor. I onda je bilo sve to zaraslo, ulica je bila zarasla u grmlje, u sve... I poslije sam otišla još jedno dva puta. Ono, to je baš onako jedna neravna situacija. To je kuća u kojoj sam ja odrasla, a nema je.
Da, jer oto nadaš se naći nešto u tom žbunju što bi te podsjetilo na to da je tu bilo to, jel? Ili se...
Pa nisam baš niti previše ulazila
da, unutra,
radi,
to,
sam, radi toga što sam se bojala, da. Tako da sam u biti jedino što je bilo i to mi je bilo onako baš drago. Kad sam došla prvi put, ispred kuće iz jednog grma je izašla jedna crvena ruža. Onako tamna crvena ruža. Znam da je to je moja mama sadila, te crvene ruže. I ja sam onda ubrala tu ružu i odnijela sam moju mamu. I ta crvena ruža je još uvijek živa i još uvijek tamo cvjeta, ta iz tog panja koja je tamo. I onako, ali to je jedino što sam došla preko onih ruševina, nekako sam polako nagazila. Cijelo naselje je bilo u biti skoro nepostojeće.
Da, ima ona, gledam te slike vodotornja, jel, koji je tamo na rubu Mitnice i onda se vidi ta Mitnica i tu ima od 100 kuća na 10 mogu vidjeti krov.
Da.
To je ono, nula. Da, nema naselja više. Ali ova ruža me, svaki put kad čujem tu tvoju priču, ruža uvijek me podsjeti na onu Hegedušićevu, onu iz krvi bola niknut ću cvijeće. To je stvarno tako. To je stvarno tako. Ono što me još zanima kad smo kod ovog dijela, taj susret sa ljudima ovdje koji su ostali u gradu. Mm. I sad taj suživot na koji se ti moraš naučiti sa njima. Mm. To puno ljudi zanima, to baš gledam gledatelje kao kako sad ti opet.
Znači, kako živimo sa njima? Pa ovako, da. Većina ljudi koji su i napravili nešto su otišli. I neće se vratiti ovamo. Jedan dio nije. Mi znamo koji su oni, mislim, to se zna. Nije to ništa. Meni doduše nikad nije bilo jasno i sad mi nije jasno zbog čega svi ti zločini nisu procesuirani, jer ako se nešto ne kazni, znači da se odobrava, a onda sa tim dovodimo u opasnost ne samo nas, nego naše buduće generacije, jer to znači da im je dozvoljeno. Ako im je dozvoljeno, onda je pitanje kad će ponoviti. A to je dio koji meni zapravo smeta. A ovaj dio, na poslu smo funkcionirali. Ja na poslu nisam imala nikakvih problema. Jednostavno probaš to, pa ne znam, sad da li izignorirati ili ne razmišljati. Moraš raditi.
To je sad ono, obitelj i ovi rade svoj posao. To je opet...
To su uvijek dvije strane.
Radiš svoj posao. Da.
To su uvijek dvije strane. Nikad, zapravo, bilo koji posao koji radiš, ne bi trebalo baš miješati sa obitelji. obitelj bi trebala biti na jednoj strani i posao na drugoj strani. I pogotovo ovo, znači ovaj dio je posao koji radimo i kada smo se vratili to je bilo isto tako. Jednostavno dođeš na posao, odradiš svoj posao i kad odeš s posla onda se družiš s onim s kim ti hoćeš i ne opterećuješ se ni svakim drugim. I sad je tako. Da li će biti bolje, ja ne znam. Činjenica je...
Možda smjena generacija pa onda...
Možda smjena generacija kad bude. Ali je činjenica da sa ovim načinom odvajanja škola, vrtića i svega ostalog, tu nema poboljšanja. Nažalost.
Ovo je dezintegracija.
Da, da. Sad, da li postoji mogućnost da se to sve skupa riješi ili ne? Koliko je to dobro ili ne? Ne treba živjeti u mržnji, jer mržnja tebe uništava. To mi nemamo, ja nemam ništa od toga da ja sad se budim svaki dan sa mržnjom prema nekom, jer tom nekom je sve jedno. A on bi napravio to ponovo, a ja sebe izjedam sa svojom mržnjom koja mi nije potrebna. Ali da treba znati, treba i treba točno definirati to sve kako živimo, s tim da ne treba niti, moji pacijenti su moji pacijenti kogod bili, odakle god bili, tu ja nemam nikakvih problema što se toga tiče.
Niti oni imaju?
Ne, niti oni imaju problema.
Dobro, znači da nešto se pomiče, nešto, ja tražim sad tračak svjetla u ovom svijetu.
Pa pomiče se, ja mislim da imamo mi tu nekakvog napretka, mislim da imamo, jedan dio života imamo. Meni je taj naziv suživot uopće onako poprilično, ne znam, bezvezan. Ja sam na Facebooku ima 10 godina napisala to da ne želim suživot nego život, jer mislim da taj suživot, šta to znači suživot? Suživot upravo znači ovo kako mi živimo. Znači ti imaš ovo, ja sam u ovom kafiću, a ti si u ovom kafiću i nas dvoje nikad nećemo zajedno popit kavu.
Da.
To je suživot.
A čekaj, ali ima to, ja sam sad kad smo došli u Vukovar pa išli smo popit kavu prvo, ali smo prano došli, sad me pita Matej pa gdje ćemo tu? Ja rekao, ne znam, samo znam da možda ne bi bilo prikladno sjednemo u kafić kojim je Srbin vlasnik. Jel to još uvijek tako? Znam da je prvi put kad sam došao. Je, tako je. Da, ok. Mislim, da, to je nešto što je loše. Mislim, možemo se
to da, svesti. To je nešto što je loše. To je zapravo ono što ti označava odmah da grad ne funkcionira, odnosno da život funkcionira onako na silu.
Na toj koegzistencija, suživot, ili nazovimo to kako hoćemo. A daj mi reci, kad ste se vratili u bolnicu, jel se ta bolnica išta obnovila u odnosu na ono kad si je napustila 20. studenog 91.
Pa nešto malo je bilo onako pokrpano.
Je se vratila na ove katove gore ili to?
Je vratila se na te katove gore, ali je bilo pokrpano. To nisu baš sve, nije sve funkcioniralo onako kako je bilo.
Da, prije. Mislim, imam dojam da su ljudi stvarno živjeli ovdje u nekom jadu i bijedi u toj republici.
Pa ja mislim isto ovdje. Da nije njima bilo dobro. Barem koliko sam ja čula od onih koji hoće nešto pričat, nisu oni baš bili previše tu u nekoj sreći. Em je bilo sve razrušeno, pa razrušena je bila infrastruktura, struja, voda, sve je to bilo razrušeno. Em su oni bili u razrušenim tim kućama, mislim, mi kad smo došli, to je sve bilo, bilo je raskrčeno samo tih par glavnih ulica. Ne znam ja kako su oni uopće uspjeli funkcionirati u takvim ulicama.
Da, ali eto, oslobodili su Vukovar, ko što kažem.
Oslobodili su, da, oslobodili su nas od svega.
Da. To je... To je baš ono, nevjerojatno i čovjek si nikad neće moći to objasniti. To smo već prošli i ti i ja, tu temu nebrojno puta, da jednostavno neke stvari ostaju neobjašnjive za uvijek.
Da.
Ali, evo, privodimo sad ovaj razgovor kraju i hvala ti, uvijek mi je gušt čuje tvoje razmišljenje, uvijek nešto novo čujem. I baš onako mogu reći da dosta tvojih razmišljanja mogu preslikati u nešto, nešto u svojoj glavi što se nalazi. Ono, samo ti to lijepo verbaliziraš, tako da baš je užitak onda i to snimiti i evo, nadam se da je bio i gledateljima to poslušati i pogledati. Evo. Hvala ti Mirjana.
Nemo na čemu.
Hvala i vama.
I ekipi, što se izdržali.
I ekipa, jeste živi. Ne klimaju glava, mate je za klimu.
Bez teksta su.
Naš kao jedva ovdje. Koliko, čekaj, koliko snimamo? A dobro,
činim. Sad ti pol,
pa
vidim ja da.
Pa nije uopće strašno, stvarno.
Preživjeli ste.
Da. Evo, ja ću odjaviti, zahvaliti se gledateljima što su bili s nama. Jel možda ti imaš neku završnu, bilo je tu puno misli, ali imaš neku sad završnu možda?
Pa ne znam, nemam sada, ne. Da. Bilo je puno toga, različito
dobro,
što smo rekli.
Mislim da smo dali ljudima za razmišljanje dosta toga. Dosta materijala ste dobili, malo da promislite, razmislite i da probate shvatiti što se to dogodilo, što se događalo 91. u Vukovaru i što se danas događa u Vukovaru. To je jedna tema zapravo za sebe, ali evo, dali smo vam malo šlagvort možda da vi međusobno raspravite o tome, imali Vukovar budućnosti. Mirjana je pozitivna i ona vjeruje da ima. Ja se nadam da ima i zaista vjerujem da ovaj grad može prodisati i ono što bi volio da izađe iz te neke začahurenosti u grad žrtvu, znaš, ono to je.
Pa u biti
sad je to pitanje, znaš, cijela Hrvatska ga tako percipira i dok ga Hrvatska tako gleda i u njemu paše da ga se tako gleda. Ne, imam takav feeling, nemam pojma da li sam u pravu. Ono, da.
Pa da, zapravo se Vukovar komercijalizira, sam sebe komercijalizira i drugi komercijaliziraju Vukovar upravo na toj žrtvi. Iako ja mislim da ovome svemu treba pričati, treba reći jasno i glasno i treba reći istinu i ne smije se to zapostaviti. Ali nismo mi tad bili tu radi toga da bi bili sada cijelo vrijeme žrtve i nesretni, nego zbog toga što smo zapravo htjeli živjeti bolje i što smo htjeli imati jedan dobar život. A Vukovar ima sve mogućnosti da ima jedan dobar život, uopće ovaj tu dio zemlje. Da.
A trudi se i Mirjana dosta u tome da do toga dođe. Tako da možemo pozvati na kraju ljude da zaprate Facebook stranicu Centar za
intimno zdravlje i Centar za estetiku Vukovar.
I Centar za estetiku Vukovar, da vidite kako može, da nešto novo naučite, ali da vidite da ono da ima volje i da se stvari okreću u dobrom smjeru. Evo.
Da.
Malo sam privatizirao ovaj dio.
Hvala.
Zalijepit ću linkove na te stranice u opisu ovog videa. U opisu videa je i link na webshop. Kupujte majice. Hvala svima koji kupujete majice. Ima vas dosta i šaljete mi fotke sa raznih mjesta sa tim majicama. Evo recimo jedan od heroja Vukovara, samuraj trenutno na meni. Ima za svakoga po nešto. Vjerujem da će i dame naći nešto i dečki. Eto, zavirite u webshop. Sad su tu i hudice, tako da svako će vjerujem naći nešto i na taj način moći podržati moj rad. Tu je dolje u opisu videa i link na membership program, odnosno vidjet ćete što sve nudi, pa eto, priključite se ako ste u mogućnosti. Članovi membershipa ranije vide podcaste, vide rubriku pitanja i odgovori, druže se sa mnom na jedan drugačiji način, pa tako svi koji intenzivno pratite ovaj podcast, vjerujem da će vas i to interesirati. I eto, hvala još jednom Mirjani Joksović, ženi koja je eto financijski stala kao sponzor iza ovog snimanja. I hvala joj ne samo na tome, nego i na toj volji da u Americi tu uspomenu Domovinski rat prenese i našim iseljenicima. Eto, hvala i tebi Mirjana. I na kraju, eto, sve vas lijepo pozdravljam. Članovi membershipa, vidimo se u rubrici pitanja i odgovori, a svi ostali vidimo se u idućem podcastu Gdje si bio 91. za 2 tjedna. Lijep vam pozdrav.